būs labo, lai būtu cilvēkiem darbs, lai būtu arī uz ko dzīvot. Arī vecam cilvēkiem ir vajadzīga tagad palīdzība.
Es domāju, tas ir katra pilsoņa pienākums. Ja tev ir vēlam redzēt kaut kādas izmaiņas, tad arī tu motivē sevi un citus piedalīties.
Deklarāts neesmu šeit, bet tā kā man īpašums, tad es speciāli pat mani iecirkni un atvēlēju to laiku atnākt. Nu, visus pēdējos gadus šī sistēma, kas te bija iedibināta, acīm redzama korupcija, tā man likās absolūti nepieņemama.
Pēdējo 10 gadu rezultāti Rīgā man gan kā autobraucējiem, gan kā iedzīvotājiem, gan kā velosipēdistiem ir vienkārši apnikuši.
Tie ir mūsu ģimenes svētki. Jau trešajā paaudzē mēs audzinām bērnus, lai vēlēšanas būtu svētki, jo tas ir vienīgais veids, kā apbalvot pašam sevi, ka tev ir valsts un tu piedalies valsts veidošanas procesā.
Nu, vairāk laikam pietrūkst domāšana par ekoloģiju. Tas man personīgi tāds, kas uztrauc.